halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah 2 bisha abriil sanadka 2018 idaacadda saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya sahra cabdiaxmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
waxaa lala beegsanayana waxay ahaayeen kooxda nabadgelyada al-shabaab oo eeriyadaas maaraka dhibaatooyinkii weyday ayay ahaayeen marka laba aynadood ay ahaayeen oo isku jirta oo meel jirtay oo taali ahaayeen oo ceel yar oo ku yaallo qolada waxay ahaayeen qolo safar oo baabuur wada dhaqaare badanna waa la sheegayaa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Ceelbuur ee gobolka Galguduud ee bartamaha Soomaaliya Nuur Xasan Guutaale oo ka waramay duqeymo ka dhacay deegaanka u dhow Ceelbuur warbixin ayaan idinkugu heyna
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah duqeymo kale oo iyana laga soo sheegayo meel u dhow magaalada Kismaayo
waxaad kala dhageysan doontaa sharci yaqaan Soomaali ah oo la siiyay abaalmarin heer caalami ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa dhageystayaal markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka
Milatariga waddanka Ruushka ayaa sheegay inay soo jirin heshiis muhiim ah oo lagula tacaalayo in dagaalyahanada Suuriya laga soo saaro bariga Guta oo weli gacantooda ku jirta. Arintaas ayaa sidoo kale waxay ka dhigaysaa in dowladda Suuriya ay weli sii haysato deegaanada ku dhow dhow Dimashq kadib markii 6 usbuuc ay ka socdeen halkaasi weeraro joogto oo ay ku dhinteen in ka badan 1,600 oo qof oo shacab ah. Mucaaradka waddankaasi ayaana ilaa iyo haatan xaqiijinin. Warka Ruushka ee la sheegay ee ah inay sameyn doonaan inay daad gureen dadka halkaasi ku sameeyaan duqeymaha dawladda Ruushka ee ka wada dhulkaasi iyo deegaanada ku dhow ayaa waxay sababeen in kumanaan guriya laga barakaco iyadoo dadka kuwa aanan isla markaasina joogin deegaanada ku dhow goobaha leh caafimaadka iyo sidoo kale cuntooyinka ay ku jiraan dhibaatooyin aad u farabadan
Mareykanka ayaa hor istaagay qaraar uu golaha ammaanka sabtidii doonayay inuu baaritaan lagu sameeyo in Israa'iil ay rasaas nool ku rideen dad banaanbaxaya oo reer Falastiin ah kuwaas oo ku banaanbaxaya marinka Qasa sida ay wakaaladda wararka ee Faransiiska u sheegeen diblomaasiyiin ka tirsan golaha ammaanka mas'uuliyiinta Falastiiniyiintu waxay sheegeen in ugu yaraan dad gaaraya 15 qof ay askarta Israa'iil dileen halka 750 qof oo kalena ay dhaawaceen sabtidii ayaa Falastiiniyiinta iyagoo baroordiiqay waxa ay duugeen dadkii dhinta dhacdadaasi waxaan ku baaqeen in ay aar gutaan Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa u hambalyeeyay askarta Israa'iil ee rasaasta ku rida dadka Falastiiniyiinta ah war qoraalo oo soo saaran wuxuu ku sheegay Netanyahu in jawaab sax ah oo geysinimo leh ay bixiyeen askarta Israa'iil isagoo ku tilmaamay kuwa dhulkooda difaacanaya iyo amaanka dadkooda Haddii shalayna waxuu Netanyahu diiday cambaareyn kaga timid madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo si xoogan u cambaareeyay falkaasi halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington diyaarada loo maleeynayo inay yihiin kuwa Mareykanka ayaa duqeymo ka geystay deegaanka ku dhow dhow degmada Ceelbuur ee gobolka Galguduud duqeymahaasi ayaa la sheegay inay ku dhinteen saraakiil ka tirsan Al-Shabaab inkastoo aan la xaqiijin warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdiwaxid Maxamed Isa
Duqeynta oo ka dhacday deegaanka hoostaga degmada Ceelbuur ee gobolka Galguduud ayaa sida ay wararku sheegayaan lala eegtay koox ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo ku sugnaa halka waxaana wararku ay tilmaamayaan in duqeynta loo adeegsaday diyaarada dagaal gudoomiyaha degmada Ceelbuur ee gobolka Galguduud Nuur Xasan Guutaale oo VOA da ay la hadashay ayaa ka warbixiyay sida ay u dhacday duqeynta
duqeymaha hadda gabadhaas mar adiga shamsi iyo ruux meelahaas ay dhaceen waxa lala beegsanayana waxay ahaayeen kooxda nabadgelyada Al-Shabaab oo eeriyadaas maaraka dhibaatooyinkii weyday ayay ahaayeen marka laba aynadood ay ahaayeen oo isku jirta oo meelna bar slabeesha ku taalay oo ciidamo ay joogeen oo ay dadka kuwa xoolaha ka soo dhaca oo jidka baaragtay jidgooyada meel jidku yuu taali ahaayeen oo ceel yar uu ku yaalo qolada waxay ahaayeen qolo safar ah oo baabuur wadatay marka labadaas nooc ay ahayd duqayntu meesha ka dhacday ayay ku dhacday qasaaro badanna waa la sheegayaa ilaa haddana maaragtay waqti ilaa iyo 10 habeennimona haddii eriyadu weli diyaarii baa ku jirayo way geli waayeen dadka shacabka ah oo warbixinada iyo nasiilaha iyo xigisadeena kale oo anagu aan leenahayba meesha way geli waayeen qasaaraha horta ilaa hadda inta la cadaynayo markii aan cajalada dib u raacnay oo aan waxba meeshaas ka soo bixin 16 mid ay gabar tahay waxay ahaayeen gaariga iyo koox markaasna taagneed oo isku meel taagnaa qaybta saldhigga oo ciidan oo meesha ku yaalayna iyagana waxbaa ku dhacay ilaa hadda lama cadayn saraakiili marka ninkii u qaabilsanaa gudoomiyaha degmada Eelbuur iyo taliyihii booliska ninkii ay iyaguna u ahaa nooca ay magaca ay yiraahdaan xisbada iyo ku-xigeenkiisii laba sargaal oo dhanka maaragtay guubaabada iyo ahoo qolyaha gabaga iyo buraanburada u tiriya ahaa intaas waa la iisoo koobay oo
duqeymaha ka dhanka maleeshiyada al-shabaab ayaa loo adeegsadaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwa oo laga leeyahay dalka Mareykanka balse lama oga nooca loo adeegsaday duqayntii ka dhacday Eelbuur iyo dalkii laga lahaa hayeeshee howlgalka ayaa u muuqday mid lagu bartilmaameedsanayay horjoogayaal ka tirsan al-shabaab mursal sheekh maxamed xayfo oo ku sugan degmada dhuuse mareebe ayaa v o a da u sheegay magacyada qaar ka mid a maleeshiyadii weerarka lagu dilay
galabgaabkii maray tahay ayaa waxaa duqeyn ka dhacday meel udhexaysa degmada deegaanka loo yaqaano dac iyo wuxuu udhexaysa waad garanaysaa markii dhanka Eelbuur laga soo baxo degmada Eelbuur laga soo baxo dac la maro intaan waxa la gaarin meel ahoo la yihahdo ceel loo yaqaano qoob dhay oo saldhigsha ku yaallo oo meelaan wado dheeran ku yaalla agtiisa markii gaarida marayaan ayaa la duqeeyey gaari oo qara oo qodaan shacabka lahayeenaa la duqeeyey inta hadda la xaqiijiyey oo aan xaqiiqsana magacyadooda aan haynana ilaa 4 oo isugu jirta saraakiil shabaab iyo dad waxa waaye shabaab ku dhiway ayaa ku dhimatay inta hadda anagana loo xaqiijiyey waxaa kaloo naloo xaqiijinayaa taas waa galabta maqribada ayay dhacday in inta cawalnimo fiidka hor xilli ahna isla qoob dhacay saldhigga ku yaalla oo gantaal ku dhacayna waana loo xaqiijiyay iyadana laakiin taas dambe duqeyntaas wixii wax ku gaareen weli xaqiiqdooda saxda ma hayno waxaana loo sheegay kulli in xeradaas saraakiisha ku sugano ay ilaa 3 oo ajaaniba ay ku jireen dana loo xaqiijiyey dadka qaarna waxay leeyihiin 3 maana waa 2 ajaanibki oo cadaana dadka qaarna waxay leeyihiin 3 afrikaan oo waxaa ku jira oo isagana ajanabi ah laakiin inta hadda anaga aan xaqiijinay waxaa kamid dadka meeshaas ku dhintay nin la yihaahdo Cali Maxamed Waasuga oo deegaanka waxa ka soo jeeda macnaha dadka halkaas sababka ciidanka uga aruuriyana kamid ahay waxaa kaloo kamid a nin la yihahdo Yuusuf Maxamed Dhegey nin la yihaahdo oo shabaab ah laakiin abwaan dadka guubaabiye ah oo isagana meesha ku dhintay waxaa kaloo ku jira nin Alas Jangoon oo isagoo taliyaha xisbada guud ee gobolka guud ugu magacaabnaa shabaabka dad noocaas ayaa waxaa kaloo ku jira ninka la yihahdo Yacquub Diiley oo isagana taliyaha jabhadda saldhigga ceel hele ahaa saraakiisha shabaabka waana waxa kasii waxa kaloo ku jirta gabar lagu yirayana waa Real Garas kooxaan shabaab ku tirsaneed dadkaas xaqiiqdu ayaan haynaa waxaa kaloo nala xadlisinayaa weli gaariga meeshii gantaal kuwa dhacay inaan loogu tegin oo sidiisii meesha u yaalla weli waana la xaqiijinaya iyadana
guutaale ayaa sheegaya in muddooyinkan ay jirta cabsi ay qabeen maleeshiyada oo ka dhana in duqeymo lagu ekeeyo
maya dadkan kale bartilmaameed bay ahayeen maalmahanba maaragtay shaqada meeshooda ka socotay oo ilaaladu way socotay marka arrintan hadda sii oo waxay ahayd duulaankaani duulaan ku talagala oo iyaga ku wajahan u ahaa oo maaragtay soo bartilmaameedsada ayuu ah
degmada Eelbuur iyo deegaana hoostaga ayaa gacanta waxaa ku haya maleeshiyada al-shabaab kuwa oo kol hore la wareegay kadib markii ay isaga baxeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo halka in muddo ah ku sugnaa hayeeshee duqeynta ayaa imaanaysa xilli hogaamiyihii maleeshiyada al-shabaab ee gobolada dhexe la bedelay
مهد سند عبد واحد معلن الساق إصلاح دقيمها صوماليا أيان كوغودو جرنا كدعاية سدح قف أيان لما تأفر كلانا ويكودا وعمين كد مركي دقين للابيك سده هل قويسو قرغو دو ميل كودو أوشن إلا باطن كيلومتر كغا بيغن ديغان كام جرون دولتك مغالة دا كسماية قلبتك تدبادا قف قويسكا سي وحيي لو دي أيا أفر تداوعا وحالسو غارسي إسبتالك مغالة دا كسماية أيا دولة شاقة إن لبا عنوك إي كمديهين دادك لكينا إسبتالك هدبا حلبانا دا كسو جيدة ديغانا دا قلبتك أيا أرنكاسي سوين ولا عوغا موجي حلبان إفتين حسن باستو كسو جيدة ديغان كقلبتك مغالة دا كسماية أيا وريها فيو إيدا إي مغالة دا نيروبي قدر محمود حراد وغا ورمي باقودة إيا أرنكان سيواركان
خبره وما سنت هاي دخنته وحيكل عظيم مركي له قرره الله وجبت مجال هذا قلبته كسمه سياشن يو شون كيلومتر سدا وركن وبيسو قاري عم مركن وريسي ليا لأن خلاه هرسي دت كم قطع مركه كل دوا وحي مشي يعني سدا حرفني ما تعرفه في الدعوة عندي سدا نقول نه دعوة هذا وحل سو قارسي مجال هذا كسمه يو عفرت يقف دعوة عيد عندك تدوجرة يو جبر عفرت تدوجرة مراسي لبقو فرران أو أول إسلام في كسماعي يالان سيدة هذا أدوكتا كل ما تكون مغشي مركني ودواتي يولاع فرد بغن بينوها يان أرنتا دخيمها سوان نغنغضي أن لو أبيلين سيدة كشعبك يا مرير قراجة لو وحي اللينا يساعدك مركا أرنتا وحواي وحكمنا دواتا أدوين دواتا أدوين بانفقمنا
مركا ددكو دمان ما شعبا مسي وح إذا ما هي كجرة
دد شعبا ودد ريدمية واحد انتبه وهوي يغنو قيل سيدنا الله الشيبي يوضيو مويل وحافد الجوي حتى على المهاي الرهاد المدوك سديقنا يعني وحافظ دمرك أوى كوي تونس على البرد دخين تدع بالله كوي تونس على تكو آدم
هاي ديارها دخين تجسي محاف حقو أتكه سان هداتهين دولتي الصومالية هي مسؤولين تي ديجان كلا جسوا دورناي
والله إني وخبره ديارها دخين تجسي وديارها درون إسكواسيد الويري ما هن الهليكوبتر مرك ولا الهليكوبتر مي وان ويدنا ده الشعب كمشي على الجوي waxay nu yiraahdeen may waa diyaaradahan aan cidii wadina elektroniga marka adoo duqeyntaas waa duqeyn muddo soo noqnoqotay sanadkii horena waa taa dowladda Berhaan ilaa 3 qof oo ku dhimaa 4 qof amal ku dhimatay 7 qof amalna waa ku dhaawacantay marka arinta dhibaato badan bay deegaanada ku haysa hadii Ilaahay yiraahdana xukuumadda iyo dowlad goboleedka waan kala hadalnay waan kala hadli doonaa hadda arinta waan daba taagnaan doonaa idii geysatan insha Allah in la wul xisaabtami doonaa rajaynina hadii Ilaahay idmo
meesha la baxsaday masuuliga ay Malaysia ka ala shabaab ku leeyihiin ayaa ka agdhowa
maayo walaalo waa xaafad reer miya waa xaafad reer miya waa inta reer baadiya meel ay deganeyd waa ma hada shabaab meesha meel ka dhow yahay ma aheyn seena lagu yiri
haye kam jaroon maxay u jirtaa meesha ay duqeyntu ka dhacday
walaalo kam jaroon waxay u jirtaa 22 km dhinaca konfurta xigta
waa gartay dhowr jeer hore xilliban waxa jirtay in duqeymo noocan oo kala ay ka dhaceen galbeedka jubada hoose oo dad rayna ay ku waxyeeloobeen dawladda Soomaaliya ma kala hadashay xogga ka taageera dhinaca howlgalada in dadka rayidka goobaha ay degan yihiin aan la beegsanin
wallahi in arinta ayda waxaan doonaynaa hadii Ilaahay nagu diga arrimaha difaaca baarlamaanka labadiisa qaybood inaan u yeerno wax ka weydino wasaaradda difaaca iyo taliyaasha ciidamada hadii Ilaahay idmo ee cadday ka dhacday eel waaqay ka dhacday beerxaan iyo ka dhacday waa tan hadda u dambeysay xal dhacaysay arinta wax loo dul qaadan kara ma dhibaato badan ba shacabka lagu hayaa arinta arin marka ka xillibaan ahaan u dul qaadan karna ma aan fiirsan karna ma aha cid Allah la cidii kullu geelatan waxaan diyaarunahay inaan la xisaabtano nidaamka war waxa shacabka ma anfacaana laga daayo
dadka deegaanku idinku ma ka wacyi geliseen in goobaha ay howlgalada military ka dhacayaan ay ka fogaadaan oo si aan loo beegsanin ma kala hadashay dadka deegaanku
dibaatooyinka jira khadaro waxay tahay dadka deegaanka dadku waa dad iska reer miyi hadba meesha xoolaha biyaha roobku ugu daama daaqa uu ku jira ayaa la aadaa nimankan cadawgaana waxay beegsanayaan oo sameeynaa meel alaal meesha shacabka marka dadka masaakiinta ay u guuraan inay ku dhumaaleysaan dhici kareysa laakiin waxaa loo baahan yahay ciidamada marka duqeynta ama wax sameeynaa inay baarid badan sameeyaan ka fiirsadaan meelaha shacabku u degan yahay ay dowran waxa laga rabaa kulliga ciidamada hadii Ilaahayna
ugu dambeyntii maxaad ku baaqaysaa xilliban
waxaan ku baaqaynaa ciidamada ajnabiga oo kaalmeynaya ciidamada dawladda Soomaaliya in ay ka fiirsadaan meelaha ay duqayaan ay dowraan shacabka sidiisa waxa la ilaalinayaa waa shacab waxa loo soo gurmaday aan la badbaadin loo baahan waa shacab shacabkii la badbaadinay hadii la laayeen wax macno iman kara male waxaan codsanaynaa ciidamada Mareykanka haadaan ciidamada ajnabiga kala haadaan inay dowraan shacabka badbaadinta ay gurmadku uga yimaadeen inta ayaan ka codsanaynaa
xildhibaan iftiin xasan baasto ayuu kaasi ahaa oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalk ee soomaaliya kana soo jeeda deegaanada galbeed ee gobolka jubbada hoose. Qadka telefoonka wuxuu ugu warramayay qadar maxamuud xareed.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Abaalmarinta New Pioneers American Dreams Award oo ah abaalmarin la guddoonsiiyey dadka soo galootiga ah ee wax ku soo kordhiya dalkan Mareykanka ayaa markii ugu horreysay sanadkan gobolka Utah waxaa la siiyey Aadan Batar oo ah nin Soomaali ah oo sharciyaqaan ah oo xagga socdaalka markaasi ka maamula xarun dib u dejin qaxootiga iyo socdaalka ah, halkaasoo shaqooyin mutadawacnimo ah uu u qabtay boqolaal dad oo soo galooti ah oo uu ku mutaystay in lagu aqoonsado shaqadiisa. Sharciyaqan Aadan Batar oo ah waqtigan abukaate dhinaca sharciyada ah wuxuu horey uga soo tirsanaa 10 sano hay-adda dib u dejinta qaxootiga ee qaramada midoobay. Haddaba Sahra Cabdi Axmed ayaa wareysatay, waxaana weydiisay ugu horreyn bal inuu sharxo abaalmarinta la guddoonsiiyey.
Horta abaalgudka magaciisa waxaa la yiraahdaa New Pioneers American Dream Award oo macnaheedu uu yahay pioneers waxaa la yiraahdaa dadkii ugu horreeyey oo meeshaan soo degay. Marka sanad walba waxaa la siiyaa dad ka mid ah dadka oo muhaajiriinta waddankan soo galay ama dadka qaxooti ahaan waddankan ku yimid oo iisha kusoo kordhiyey arrimo aad iyo aad muhiim u ah state aan degannahay. Marka abaalmarinta dadkaas la siiya iyadoo taariikh ahaan ii sheeg maxaa la yiraahdaa abaalmarintan ay ka timid statekan aan degannahay dadka iskale waxaa la yiraahdaa Mormon. Marka iyaga markii hore muhaajirnimay ku yimaadeen statekan, marka waxay isu ictiqaadsan yihiin inay yihiin dad pioneers ah oo dadka ugu horreeyay meeshaan yimid. Marka meeshaan way dhisteen, marka qof alla qofkii kusoo biiro statekooda oo waxyaabo badan kusoo kordhiyo ama ha noqoto inay dadku wax u qabtaan ama dhaqaale kusoo kordhiyo ama cilmi kusoo kordhiyo ama caqli kusoo kordhiyo, abaalmarin ayay siiyaan sanadkiiba mar. Marka aniga midaas ay guddoonsiiyeen, maadaama aan ahay aniga iyo familkayga dadkii ugu horreeyey oo Soomaali ah oo qaxootinimo ku yimid statekan Utah State, magaaladan degannahayna waa Salt Lake City. Marka aniga iyo familkayga waxaan nahay dadkii ugu horreeyey oo Soomaali ah oo qaxootinimo ku yimid statekan Utah, oo runtii waxqabad weyn aad aan uga qabanay statekan qaasatan aniga. Marka saas ay ugu doonsiiyeen abaalmarintan.
Aadan Batar, adigu waxaa tahay sharciyaqaan dhinaca socdaalka ah, marka ma qofkii ugu horreeyey oo Soomaali ah oo abaalmarintan la guddoonsiiyaad noqonaysaa?
Waa qofkii ugu horreeyey oo Soomaaliya oo abaalmarintan guddoonsiiyaan ayaan noqday.
Bal marka waxaad iga warantaa adiga iyo qoyskaaga waxay idin kaga dhigan tahay abaalmarintan lagu guddoonsiiyey?
Runtii annaga runtii magaasiidka markaa nimid dad qaxooti caadi oon baan iska ahayn, si fiican baan waxooga baranay, waan ka faa'iidaysanay fursadihii waxbarasho oo nala siiyey iyo fursadihii shaqo. Marka runtii meel kasta aad tagtana keliya wax lagama qaato, waa inaad communityda aad la nooshahay, aad
wixii lagu qabtay
adigana aad bixisaa, sida inaad volunteer noqotid oo waqtigaaga aad u hurtid, lacagtaada aad u hurtid oo communityda aad joogto aad ka muuqatid. Marka runtii annaga waa isha aniga iyo familkaygaba waxqabad weyn ayaan ka qabanay statekan. Marka wax weyn ay noo tahay in hawshii aan qabanaynay Soomaalinimo maanta ay Soomaalida ay ku faanayso oo qof iyaga ka mid ah oo abaalmarintan la siiyey, runtii wax weyn ay noo tahay.
Waa gartay
meelka geli doontaa hadduu Ilaahay raadi.
Waxay kusoo beegantay dhinaca kale iyada oo dadka qaxootiga ah ama dadka waddankan soo galaya Soomaalida ee viisada ku imaanaya dalku galka qaarkood xanibaadi dhowaan la saaray ay saameyn ku yeelatay. Marka Soomaalida qudheeda in saas bulshada ay uga dhex muuqanayaan gobolka, maxay ahmiyada u leedahay?
Runtii ahmiyad weyn ayay noo leedahay, khaasatan aniga shaqada aan qabanayo oo ummadoo dhan aan u qabanayo oo waddankan soo galootiga ku ah iyo qaxootiga. Waxay taas tusinaysaa in dadka qaxootiga ah ay meel kasoo bixi karaan oo ay waxbaran karaan oo communityda ay degan yihiinna ay ka muuqan karaan, wax kusoo biirin karaan, aysan ahayn dad sharciga wax u dhimaya ama dad terorista ah aaran ahayn. Annaga waxaan nahay dad wax loo soo qabtay, waana ku faraxsannahay waxyaabahana loo soo qabtay. Tanna waxay caddaynaysaa inaan kamid noqon karno community-da waddankan meel kasta ay joogto oo aan kamid noqon karno annagoo runtii waxtar weyn ka muujinayno.
Waa gartay. Aadan Bataar bal haddaad dib noola wadaagto aniga iyo dhageystayaashaba, waxaad isleedahay alla ilaahay waxaasaad qabatay oo waa lagugu abaalmariyo, waad ku muteysatay abaalmarintan, maxay tahay?
Aniga runtii magaaladan Staten Utah markaan imid, waxaan shaqo ka bilaabay hay-adda dib u dejinta qaxootiga oo aan ka bilaabay waagii horaantii sagaashameeyadii. Runtii howlo badan ayaan kasoo qabtay anigoo aada u caawiyay dadka qaxootiga ah iyo dadka soo galootiga ah, oo aan u sameynayay viisooyinka maxaa la yidhaahdaa green card kooda dhalashada waddankan sida loo dalbado, oo maxkamadaha aan u raaci jiray oo aan aada u difaaci jiray xuquuqdooda. Taas darteed iyo qaxootigii badnaa aan halkan soo dejinay oo aan waxyaabo badan u sameynay. Ilaa 7,000 oo Soomaali ah ayaan kusoo dhaweeyey state-kan hadda aan degannahay, oo aan wax badan u qabanay iyo qaxooti kaloo badan oo adduunka dacalladiisa ka kala yimid. Marka intaasoo dhan ayaa abaalmarintan laygu siiyey, iyo qof qaxooti ah oo waddankan yimid oo meel ka soo baxay darteedana waa laygu siiyey.
kaas waxa uu ahaa Aadan Bataar oo arrimaha qaxootiga abaalmarin caalamiya lagu siiyey. Sahra Cabdi Axmed ayuuna u warramay.
markana waa ciyaarihii iyo wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan oo ku sugan gobolka Columbus, waa gobolka Ohio, magaalada Columbus, halkaasi oo ciyaaraha Soomaalida Mareykanka ay ka socdeen.
socotay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa ku guuleysatay koobkii kubadda cagta ee magaalada Columbus ka socday, kaa oo ay ka qayb galeen ilaa 16 kooxood. ciyaartii kama dambeysta ayaa waxaa isugu yimid kooxda Halken iyo koox kale oo isla gobolka Minnesota ka socotay oo la yiraahdo Midnimo. labada kooxood ayaa soo bandhigay ciyaar la jeclaysan karayo. Midnimo koobkani hore laba jeer ayuu ugu guuleysatay, ha yeeshee Halken marnama kuma aysan guuleysanin koobkan, balse waxa ay fursaddaasi ay haysatay oo fainalaha ugu soo gudubtay ay ka dabaysay kana dhigtay mid ay koobkaasi ku guuleysatay. ciyaartii kama dambeysta ahi ee axaddii galinkii dambe ka dhacday magaalada Columbus ee gobolka Ohio, xuseen Suudaan oo ah tababaraha kooxda Halgan ee koobkan ku guuleysatay ayaa v o a waxa uu sharaxaad ka siiyey sida ay ugu suuragashay in koobkaasi ay ku hantaan iyo sida ay u arkaan.
walaahi suurtagal sidayna ugu suurtagashay waxaa waa wadajir, ku xirnaan iyo is-xushmayn oo tiimka guud ahaan iyo kala dambeyn. intaasayna ugu suurtagashay ilaahay amarkiisa. soo marka ilaahay alxamdulilaah aad iyo aad inta waxaa ugu mahadcelinayaa dadkii guryaashii, dadkii na saacuday, faaniskii kulli. mar dambe ma dhacayso Halken koob ma qaadin. this is our first cup Ohio, insha allah many more to come.
waayahay markii ugu horreysay ayaad koobkan ku guuleysateen, marar badan waad ka soo qayb gasheen, ilaa iyo intaad ka soo qayb galayseen ciyaarahan kooxdan Halken intee bay gaarsiisan tahay?
wallaahi meeshan waa inaad ahaatid nin duqaal badan. goobkan waa inta kasoo kooxood 16 kooxood oo kala daran oo qarash istaba soo galaayo aawada nahay. kulligeen waxaa rabnaa inaan lambar 1 noqono, ma fahanta marka. laakiin haddii maanta aadan noqon inaad buu suugto oo patientaas ka ahaato, marka anagu waa soo sugnay, intaas soo sugi karno 5 sanaa soo sugeynay, marka sanadkan waa sanadkeeni alxamdulillah.
samafinalihii waxaad la soo ciyaarteen, kooxdaad la soo ciyaarteen, waad ka soo badiseen markaad isu babardhigto iyo finalkan aad deesheen, labadaasi kulan keeba idinku adkaa oo idinku xamaasad banaa?
wallaahi labada gemba laba gem oo kala yareysato ma ahayn siyaar lala ciyaaro. semifinalki waa koox aad iyo aad u fiican oo meeshan koox badan ugu guuleysatay, laakiin guushii anakeen raacday labada koox, hal koox waxay guush raacdaa, guushaas anakeen raacday, laakiin kooxda finaalka imaaday Midnimo koox yareysato ma ahan. aad iyo aad tiim fiican oo isku magaalo aan nahay, oo tiimaa isku magaalo nahay oo aad iyo aad u fiican oo koobka ayagana sa anaka urabno u rabaanay ahayn.
waa tahay aad baad umaadsan tahay Suudaani, waqtigaagii iyo guusha aad kooxda la gaartayba waan kaga mahadcelinayna, waan ku hamaliyanayna.
waa mahadsan tahay beer.
ciyaarta kama dambeysta oo labada kooxood ciyaar wanaagsan soo bandhigeen ayaa ku dhammaatay 3 gool oo Halken ay dhalisay iyo 2 gool oo ay kooxda kubadda cagta ee Midnimo ay dhalisay. tartankan oo sanad kasta la qabto ayaa galay sanadkiisii 18aad, iyadoo kooxba mar ay ku guuleysanaysay islamar ahaantaasina ujeeddada ugu weyn ee tartanka loo qabto uu yahay isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed ee ku kala dhaqan gobollada kala gedisan ee waddanka Mareykanka iyo sidii markaasi dhalinyarada soo koraysa looga wacyigelin lahaa arrimaha dhibaatooyinka u keena ee dambiyada lagu galo sida daroogada iyo waxyaabaha dilalka keena. Tanina waxay qayb ka tahay dadaalada ay xubnaha kubadda cagta garankuwa sportiga ay wadaan. Jamaal Axmed Cismaan, VOA, Columbus, Ohio.
Mahad sanad Jamal, markan dhinacii heesaha ayaan eegaynaa naftu doqonsana iyo fanaanka Cabdinaasir Macallin Saciid.
Naftu doqonsana damawalana waxay doonta bari ku diri uga damtu ka adaga durba elinuga ay Naftu qonsana damawalana waxay doonta bari ku diri uga damtu ka adaga durba elinuga ay labado istar daray dadka dibi uga 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 Risiqe baku diiday ka duruq sana imudu yasinaay iqi udawa Risiqe baku diiday ka duruq sana imudu yasinaay iqi udawa samaad duuliyo in ku baaw si man ala taa waxa daliil wa haa samaad duuliyo in ku baaw si man ala midna aysha daayan ardaal sumarin lamahilu dalida dalida midna aysha daayan ardaal sumarin lamahilu dalida dalida diday din tunagu tidi xana adaxti adka darchadu elay adika madayne dadal gaadi don tide diday din tunagu tidi xana adaxti adka darchadu elay adika madayne dadal gaadi don tide
codka Cabdinaasir Macallin Saciid ee banaxrisii janaha ka waraabiye ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa Sahra Cabdi Axmed iyo Falsiin Axmed Imaan ee dhammaan VOA oo idin la nabadgelyo
Naftu qonsana damawalana dabaylaha cirkeya fafugu darta durdurka kubay daadu xidho kuutidaay dahabadallahayn kutira daldalo dahabadallahayn kutira daldalo dahabadallahayn kutira daldalo dahabadallahayn kutira daldalo hakad dayri wariga nolo shal dari sai awdudi nabika kalu kudayasha hakad dayri wariga nolo shal dari sai awdudi nabika kalu kudayasha sawha dalil wa ono gadigi kara hajiba kusudigi.